Вёска Шчыткавічы Старадарожскага раёну налічвае больш за 1000 чалавек. Праваслаўнай царквы ў вёсцы няма ад часоў Вялікай Айчыннай вайны, касцёла і не было. Таму зараз, як кажуць самі жыхары, кожны імкнецца сам на свой лад наладзіць сваё духоўнае жыццё. Адным са святаў, якое аб'ядноўвае вёску і ўсё наваколле, безумоўна з'яўляецца радаўніца, дзень, калі ўсе жыхары Шчыткавіч аднадушна разам ідуць, як кажуць самі, прывітаць сваіх памёрлых, распавесці ім, што адбылося за мінулы год. Цікава, што паводле мясцовых жыхароў на радаўніцу нельга нічога рабіць на могілках, таму людзі прыбіраюць магілкі за дзень, за два да свята, чысцяць помнікі, фарбуюць заградкі, а на саму радаўніцу ў святочнай вопратцы ідуць, так бы мовіць, толькі вітацца. Цікавым звычаем вёскі з'яўляецца так званае знаёмства з продкамі. Гэта калі старэйшае пакаленне сям'і паказвае малодшаму ўсю радню пахаваную на могілках. Адлік часам ідзе ажно ад прапрадзеда. Старэйшы распавядаюць пра кожнага блізкага, хто ўжо адышоў на той свет, каб новае пакаленне ведала свае карані і дбала пра могілкі памёрлых сваякоў. Менавіта таму, прынамсі, у Шчыткавічах няма занядбаных магіл. На радаўніцу на могілках абавязкова пакідаюць кветкі, пасхальныя яйкі і так званыя радаўніцкія булкі, іх пякуць спецыяльна на гэта свята. Гэта традыцыя жыхароў вёскі Шчыткавічы. Увогуле, як кажуць таксама самі людзі, калі няма трывалага кантакту з царквой, традыцыя замяняе веру. Безумоўна, гэта кепска, але ці зменіцца нешта ў лепшы бок, жыхары не ведаюць.